Salutare, salutare și bine ați venit la un nou episod al podcastului Eticheta fără euri, un podcast în care discutăm practic despre cum să devii un om mai bun. Astăzi îl am alături de mine pe Ștefan Burchelă. Salutare, Ștefan!
Salutare, Adrian! Mulțumesc pentru invitație. Este o adevărată bucurie să fiu din nou cu tine, chiar și de la distanță. De obicei ne vedeam de la o distanță mult mai mică, în același oraș eventual.
Da, am păstrat distanța fizică acum la câteva mii de kilometri, să zic.
Da, din păcate tu erai oricum plecat de niște luni bune prin Franța, așa că, uite, facem podcast din nou.
Acum facem
două țări.
Facem un material video diferit și o să le spunem oamenilor imediat de ce diferit, pentru că noi am mai făcut material de video împreună. Dar le spunem imediat. Hai să, înainte să discutăm despre tema acestui podcast, care, să zicem, generic ar fi cum să îmbunătățești procesele, aș vrea să te prezint tu puțin, pentru că eu nu știu de unde să încep. Aș putea să spun că te cunosc deja de câțiva ani buni, și asta pentru că ai participat la evenimentele pe care eu cu Andrei le organizez și ne-ai participat la mai mult de un eveniment. Deci tu, practic, ne-ai văzut așa în toate fazele de până acum. Știu că ești trainer de foarte multă vreme. Știu că călătorești foarte mult. Ce aș mai putea să mai zic eu? De fapt, nu mai zic eu, că sunt multe de zis. Te las să zici tu.
Păi bun, hai să începem cu începutul. Da, ai zis bine, sunt trainer. De fapt, de meserie, eu sunt inginer. De instalații mai exact, care sunt noua modă sau esențiale pentru supraviețuire în orice context, că fără, nu știu, energie electrică, de exemplu, noi nu puteam să avem în momentul de față această discuție online.
Evident.
Bun. Sunt și trainer, fac consultanță pe zona de îmbunătățire procese. Ce înseamnă asta pentru înțelesul tuturor? Un proces este acea succesiune de activități care te duc la un rezultat finit. Păi hai să luăm un exemplu foarte simplu. Vrei să-ți faci o banală salată. Procesul arată în felul următor. Primul pas este să te duci la agricultor, la piață, la fermier, să-ți cumperi acele legume. După care trebuie să vii cu ele acasă. Evident că acele legume sau acele brânzeturi lactate, indiferent ce ai cumpărat de la fermier, trebuie spălate și trebuie prelucrate, care este un alt pas din proces. După ce le-ai spălat, le-ai porționat, să le pui într-un castron, într-un bol, în ceva. Trebuie amestecate între ele, asezonate, condimentate. La final poți să te așezi la masă. Dar ca să te așezi la masă e un alt proces. Trebuie să-ți eliberezi masa, trebuie să ții tacâmuri, să-ți pui o farfurie și tot așa. Pentru că, na, până la urmă, dorința ta este să-ți rezolvi o necesitate fizică, și anume să mănânci masa de prânz.
Și acum prima întrebare din care mi-a venit în minte. De unde și până unde, de la inginerie la procese?
Drumul e destul de simplu. Eu am avut în familie o sursă de inspirație foarte, foarte mișto. Încă de când eram prin clasele primare, tata lucra în proiectare și făcea asta și peste program, pe lângă jobul pe care l-avea. Și mie mi se părea foarte mișto să mă uit la ce face, văzând cumva spiritul ăsta antreprenorial sau freelancing, dacă vrei să-i spui, la momentul anilor 90. De acolo am ajuns într-o multinațională la un moment dat, unde am fost pus în situația să fac foarte multe joburi în paralel. Eram omul și de IT și de achiziții și de fabrică și de logistică, și am început să văd lucrurile din perspectiva unui proces. Și am zis, ok, bun, având foarte, foarte multe taskuri, cum pot să fac să-mi fie mie mai simplu în fiecare zi? Iar de aici am luat-o așa încet încet și am ajuns la un moment dat să dau de un mentor de-al meu. Un tip care este sloven de naționalitate, dar stă în Croația, undeva lângă Zagreb. Îl cheamă Tomaș. Noi îi spuneam admirativ Tomiță. Și am avut o discuție la un moment dat cu el în timp ce îl duceam spre aeroport după una din vizitele în compania în care lucram. Și mi-a povestit destul de multe legate de ceea ce face el. Și a zis, ok, bun, vreau și eu să fiu în echipa ta. Cum ajung acolo? Mi-a povestit că parcursul ar fi presupus o investiție în dezvoltarea unor skill-uri de circa 50.000 de euro. Era să fac accident în momentul ăla.
Wow!
Și a zis, ok, bun, trebuie să poată și altfel. După ce l-am lăsat pe el la aeroport, weekendul imediat următor, asta se întâmpla undeva într-o vineri după amiază, sâmbătă și duminică, n-am ieșit din casă. Am stat și am căutat pe internet, toate variantele ca să pot să-mi iau acele certificări, să-mi fac acele cursuri, la un buget mult mai apropiat de ce era
ce puteai tu.
Accesibil pentru mine în momentul
ăla. Despre ce cursuri e vorba? Pentru cei care ne ascultă și ne văd.
Cursurile sunt cele sub o franciză americană pe care o avem în momentul de față în România. Se cheamă Lean Six Sigma. Sunt mai multe nivele. E cu certificare precum în artele marțiale, cu centuri de diverse culori. Eu am ajuns la centură neagră, care este nivelul maxim. Și față de ce îmi spunea Tomaj, de acei 50.000 de euro, bugetul a fost de circa 10 ori mai mic, ceea ce e mult mai digerabil pentru România și pentru un tip la momentul respectiv care avea undeva la 23-24 de ani.
Și ai putut să faci aceste cursuri cu acest buget? Adică cel puțin să începi, să ții certificat?
Le-am, exact, am început, mi le-am făcut... După care am zis, bun, da, știi, eu vreau mai mult, așa încât îmi luam concediul din multinaționala în care eram și mă duceam la clienți pe cont propriu, ca să îmi dezvolt mai departe skillurile. Da, știu, eu nebun.
Adică ca să aplici, adică aplicai ce învățai la cursuri,
da, da.
Deja aplicai în paralel cu jobul tău la clienți.
Exact.
Și îți făceai bani de următorul nivel.
Exact, lucram cumva clandestin sub acoperire în niște firme de consultanță, unde eram angajat pe niște contracte de colaborare mascate pentru o altă firmă care n-avea legătură cu mine. O situație foarte complexă, ca să nu îmi creez conflict de interese cu angajatorul.
Dacă mai trebuie să mai spui acum mai multe.
O să spun orice, că nu mai contează. Multinaționala în cauză a închis porțile în România la momentul la care noi avem această discuție. Da. Deci practic nu mai contează și oricum ceea ce făceam nu avea legătură cu obiectul lor de activitate, erau industrii total diferite. Iar în momentul în care mi s-a pus în vedere un proiect suficient de ambițios, am ales, ok, bun, direct consultanță, mi-am făcut un PFA și am pornit la drum pe partea asta împreună cu echipa din care fac parte și astăzi.
Acum câți ani?
Asta se întâmpla în 2013. Iar de atunci sunt foarte, foarte multe proiecte. Am schimbat cam toate industriile, de la producție de genți de lux pentru doamne, la echipament de alpinism utilitar, la șuruburi de flapsuri pentru Airbus și Boeing, ulei de floarea soarelui, centuri de siguranță.
Deci hai să,
orice vrei.
Hai să facem mai simplu pentru cei care ne ascultă. Tu, practic, clienții tăi sunt companii care au nevoie ca să-și îmbunătățească procesele, să le facă mai bune,
exact,
mai eficiente. Da?
Exact.
Și tu mergi,
exact,
la ei în companie și îi ajuți. Cum mai exact?
Exact. Uite, un exemplu foarte simplu, un proiect foarte drag mie de anul trecut. Pentru industria automotive, care este foarte puternică la nivel global, toată lumea știe asta, ei aveau o problemă cu zona de logistică și la nivel de management au luat decizia, băi, trebuie să mutăm în România niște linii de producție suplimentare. Uh-huh. Și au mutat din țara lor de origine, care este undeva în zona Orientului Mijlociu, nu zicem exact unde, că nu-i frumos,
uh-huh,
și l-au mutat undeva în zona de vest a României, care este hub-ul de tot ce înseamnă industria automotive, producție, subansamble la noi, rezolvând în primul și în primul rând problema esențială că nu mai trebuiau să aducă pe vapor până în port în Constanța, din Constanța pe autostrăzile lipsă de la noi, să le ducă până în hub-urile din Germania, din Cehia, din Spania, din Franța, de unde au ei mai departe contracte. Sau chiar și în Anglia.
Da.
Și asta a fost o zonă foarte ambițioasă. De ce? Pentru că în fabrica din România trebuia să înghesui efectiv și noile linii de producție. Trebuia să faci de la zero puncte de lucru, puncte de asamblare pentru ceea ce făceau ei, eventual cu costuri zero. Mm-hmm. M-a bucurat să primesc un telefon chiar săptămâna trecută de la director de producție de acolo, care mi-a spus că tot ce au făcut cu noi folosesc și în ziua de astăzi și după ce se termină perioada asta de lockdown, mă așteaptă să ne vedem la o discuție să continuăm proiectul. Pentru că și-au mai închiriat o hală între timp și vor să se extindă în continuare. Ba mai mult, se pare că ce au ei undeva în America de Sud, cred că în Mexic, dacă mi-aduc bine aminte, vor mai aduce probabil de acolo în România sau vor extinde în tot cazul.
Asta e foarte bine pentru afaceri. Deci asta faci pe parte de consultanță cu alte business-uri, da? din
exact.
România.
Exact.
Și acum hai să punem pălăria de trainer. Ce faci ca trainer?
Pălăria de trainer este aceleași cursuri prin care am trecut și eu, sub autorizarea celor doi parteneri din state și mai nou un partener din Marea Britanie. Livrez aceleași traininguri pentru angajați care sunt de obicei în corporate și sunt fie trimiși de companie să-și dezvolte abilități ca să facă optimizări de procese în companiile lor, fie că vorbim de procese de resurse umane, de financiar, de logistică, de achiziții sau de producție, fie vin cursanți pur și simplu din banii lor plătite aceste cursuri, dintr-o dorință foarte simplă de a găsi un job mai bun prin dobândirea unor competențe care să-i scoată un pas deasupra în ochii HR-ului.
Concurenței, da.
Exact. Certificările sunt fără durată de valabilitate.
Uh-huh.
Examinarea se face fie în clasă pe formatul clasic paper-based, adică pe hârtie, sau mai nou online, depinde după cum dorește fiecare client, fiecare cursant.
Ok. Cam trecut.
Cam asta e așa o idee generală. Doar că
ok, și acum.
Doar că am descoperit de-a lungul timpului, prin proiecte, întrebau cursanții, bun, dar toate astea sunt aplicabile la noi, la fabrică, la noi, la birou, dar putem să le aplicăm și în altă parte? Și de aici mi-a venit ideea și cumva de asta sunt și cu tine astăzi. Multe din lucrurile astea se pot aplica și în viața personală și acasă. Eu am făcut multe din lucrurile astea de multă vreme, pot să spun chiar intuitiv sau instinctiv, fără să-mi dau seama că într-adevăr ele sunt utile și acasă. Și aș vrea să vedem cum conducem discuția mai departe, ca să dau cât mai multe informații valoroase pentru ascultătorii tăi.
Așa. Deci am aflat acum că aceste informații le putem aplica în viața noastră personală ca noi să devenim mai buni, mai eficienți.
Exact.
Și în până să continuăm cu discuția, trebuie să menționăm că spuneam la început că noi am mai făcut un material video și anume noi am mai făcut un curs online împreună în care, de fapt, eu, tu, Andrei și Cezar Ionașcu, ne-am pus toți patru la oaltă și am făcut un curs ca pentru oameni, pentru bărbați în special, ca ei să devină mai buni, să-și îmbunătățească brandul personal. Și Andrei a vorbit de etichetă, eu am vorbit despre comunicare, Cezar de imagine și tu de îmbunătățirea proceselor.
Exact.
Și
în mod sigur, privitorii acestui material vor găsi undeva într-o descriere, într-un link mai jos.
Aici, pe un,
pe, un, da. Pe undeva, pe acolo, vor găsi și un link către cursul nostru, care este postat pe Udemy.
Și o să fie în curând postat și sau va fi, nu, dacă în curând poate până iese episodul, va fi și pe site-ul tău. Pentru că acum îți vei.
Da. Andrei lucrează de zor în perioada asta la viitorul meu site pentru zona asta și pot să anunț oficial că deja a reușit să ducă un schelet și un logo în variantă aprobată de mine și sunt bune de lucru. Există și domeniul luat și acum lucrăm împreună la content. Da, mai multe.
Și site-ul va fi pentru persoane, pentru persoane fizice sau pentru
site-ul va fi pentru oricine dorește, nu va fi în niciun caz restrictiv.
Ok, bun. Ok, hai să vedem ce înseamnă optimizarea proceselor pentru noi ca indivizi.
Bun, mie îmi place foarte mult cultura japoneză, codul samurailor, codul Bushido. Și am zis că întotdeauna calea spre succes e dată de o bucățică numită motivație, dar de o bucată foarte consistentă numită disciplină. Și na, știi și tu că ești într-o structură unde disciplina este literă de lege, nu se poate altfel. Ce înseamnă disciplină din perspectiva unui proces pentru tine acasă? Păi în primul rând înseamnă să ai în jurul tău doar ce trebuie. Poporul român, din care facem parte cu mândrie amândoi, are obiceiul, moștenit de niște zeci de ani, să strângă foarte, foarte multe. Știi? O ideea foarte simplă. Lasă să fie acolo că poate îmi va trebui cândva.
Da, e o chestie culturală și foarte ciudată. Adică strângem tot felul de lucruri. Cutii, scule, țin minte la mine acasă, la taică-miu, avea dulapuri întregi de șuruburi și de chestii care, bineînțeles, că nu mai erau utile. Da? Sau poate odată la 5 ani se găsea ceva util acolo.
Exemplu.
Dar, nu.
Exemplul cel mai frumos în sensul ăsta l-am prin prisma unui fost cursant al nostru și al meu, care stă la o casă la curte undeva pe lângă București și are un garaj suficient de mare în care să intre două mașini. Este atât de plin garajul cu atât de multe obiecte acumulate încât mașinile stau permanent afară.
Da, știu și genul ăsta de oameni. Deci strângem foarte mult, ne înconjurăm de lucruri care nu ne trebuiesc.
Știu, pe de altă parte există acel concept numit minimalism, văzut în țările scandinave. Minimalismul acum, din perspectiva mea și din perspectiva unui proces corect, înseamnă așa, să am ce-mi trebuie în cantitatea necesară, în niciun caz să fie o casă sau un birou sau un loc de muncă, un spațiu de muncă sărăcăcios. Și o să mă folosesc de un exemplu foarte simplu și foarte apropiat ție. Uite, știi că vorbeam și cu Cezar la un moment dat de ce înseamnă garderoba corectă a unui bărbat. Minimalism pentru mine înseamnă așa, când deschid șifonierul la tine acasă, la mine acasă, să găsesc doar acele cămăși care sunt corespunzătoare cu ce fac, dar într-un număr suficient. Adică dacă am cămăși albe cu mânecă lungă, din bumbac, impecabile, fără rupturi, fără pete, fără nimic, să am, nu știu, 10, 20, 30, 50, în funcție de câte am nevoie. Minimalismul înseamnă să lipsească de acolo acele cămăși de culoare, nu știu, magenta, fucsia, coral, albastru, electric, verde.
Îți creează probleme la un moment dat dacă ai astfel de cămăși și nu le poți. Adică dacă stilul tău personal implică astfel de cămăși, este total ok. Adică, Doamne iartă-mă, să ai cât mai multe, știi, să le folosești. Dar dacă ai luat acea cămașă că era la reducere sau, știu, poate ai primit o cadou de exact la cineva și n-ai putut să o refuzi și o ții acolo, din punctul meu de vedere, mai mult te încurcă. Și apropo de optimizarea proceselor, îți dă bătaie de cap. Exact. Apropo, până să continuăm, apropo de acest subiect, abordarea mea a fost referitor la șifonier, este garderoba tip capsulă. Și cei care doresc pot intra la mine pe site să descarce ghidul gratuit despre cum să-și îmbunătățească brandul personal și acolo am dat exemple de capsule, garderobă capsulă pentru bărbați și femei ad minimum, adică ce ar fi, de unde ar trebui să pornești, ce ar trebui să ai în garderobă astfel încât să ai o ținută, o capsulă cu care să te descurci în orice situație.
Foarte bun conceptul tău. Zona de îmbunătățire, proces în sensul ăsta, ce înseamnă din perspectiva mea? Și asta se poate oferi și ascultătorilor tăi și ai noștri, în ceea ce se numește marea debarasare în perspectiva mea. Cezar îi spune audit de garderobă, fiecare îi spune cum vrea.
Și pe Netflix, nu știu cum îi spune la documentarul la care vine o tipă și îți face curățenie în casă.
Tipa de care spui tu o cheamă Marie Kondo.
Așa.
Este din state, cu niște origini undeva asiatice, nu știu exact de unde, dar ea face curățenie și ordine într-un mod aproape obsesiv-compulsiv, aș putea spune.
Băi, dar e foarte tare emisiunea. Eu am văzut doar câteva imagini, să uita Georgiana.
Este absolut senzațional, e foarte tare. Problema e una singură. Dacă în țările vestice sau americane sau Japonia, asta merge foarte ușor să accept lucrurile astea, România am văzut că e ceva mai reticentă. Și de asta cu cât vorbim
De ce?
Pentru că ne pricepem la toate, de la fotbal, la politică, la calculatoare,
la virus,
da,
la antene 5G. Hai că îți mai spun eu câteva.
Eu zic că e mai simplu, Adrian, eu zic că e mai simplu să facem o listă la ce nu ne pricepem. Și da, probabil că nu ne pricepem la avea grijă de noi și de resursele pe care le avem la dispoziție. Marea asta de barasare de care povestesc e foarte simplă. Uită-te la modul foarte critic la tot ce ai în dressing, în șifonier, în dulapuri, și tot ce n-a fost folosit de cel puțin un an de zile sau de un sezon, alea trebuie să dispară. Odată cu tot ce nu mai este conform cu stilul tău de viață, cu mediul de business, cu zona în care te deplasezi sau în care interacționezi în fiecare zi. Acum, pentru cei care lucrează mai mult de acasă, indiferent de perioadă, că e cu lockdown, fără lockdown, nu contează. Acasă trebuie să ai un set de haine care să fie adecvate interacțiunii pe care o ai printr-un Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet sau orice altceva, pentru că dacă cel care este dincolo de ecran este într-o cămașă și într-o cravată, tu n-ai voie să fii într-un tricou.
Evident.
Mai ales dacă evident, cel cu care vorbești este un potențial partener de afacere sau un viitor angajator. Tu trebuie să ai prin hainele de pe tine acea ecuație care să transmită încredere în ochii privitorului.
Da, dar zic puțin că înainte de a da înregistrare la acest podcast, am vorbit despre ținuta în Zoom și zic un pic, că tu ți-ai făcut cursurile în ultima vreme în online. Zic ce ai observat tu la ținutele cursanților în online. Deci ei au venit online să facă un curs în timp real cu tine, da? Sau unul dintre cursurile
pe care le fac. L-au făcut de acasă, din apartamentul, vila, casa, garsoniera, fiecare ce are, unitate locativă, ca să-i spunem așa generic, și au venit îmbrăcați în moduri foarte variate și în funcție de cât colocatari aveau în același loc cu ei, mai apărea în cadru câte un corp de pisică, câte un cap de câine, mai intra câte un copil strigând mama, tata, vreau câte ceva, cu microfonul și cu camera deschisă.
Acum sunt curios, pe tine cum te făcea să te simți ca și instructor sau ca și trainer în această situație?
Sincer, să știi că în anumite momente îți zboară ideea, mai pierzi concentrarea și chiar au fost momente în care am zis ok, mă scuzați, eu am pierdut ideea, haideți să o luăm de unde am rămas inițial. Mai mult decât atât, faptul că ei sunt într-o ținută foarte lejeră, foarte casual, mai casual decât suntem noi în momentul ăsta, dacă îți poți imagina de atât.
Băi, eu am un principiu foarte simplu pentru acest podcast. Pentru că am un perete alb în spatele meu, eu o să-mi iau tot timpul un tricou. Bine, acum e excepțional că am un tricou polo. De obicei am un tricou în V aici la gât, închis la culoare. Și în principiu am șifonierul meu multe tricouri negre sau albastru închis. De același model. Bumba, tricouri negre, simple. Și am și câteva, uite, polo, dar cam pe același principiu. Simple și culori închise.
Uite, ăsta este un exemplu de eficiență într-un proces personal. Să ai un număr de culori suficient de variat, dar astfel gândit încât să-ți fie util. Imaginează-ți că tu ai avea în momentul de față, pe lângă tricourile albe, negre, nu știu, roșii sau portocalii de acasă, ai mai avea și niște culori de tip violet. Și ai ieșit cu acele culori într-un podcast. Mi-e greu să cred că ai fi luat în serios.
Da, și bine, nu mai zic de rațiunile tehnice, știi? Adică nu poți să apari, depinde și de fundal, dar nu poți să apari cu o culoare care deranjează.
Exact.
Dar uite, apropo de asta, de culori și să ai mai puține culori, să le ai stabilite. E foarte, foarte, foarte simplu să fac cumpărături așa. Pentru că nu mai duc să mă uit, vai, oare câți bani dau sau ce aș vrea. Știu exact ce vreau în materie de tricou. Știu exact ce filtre să pun când caut pe un magazin și mi-e foarte simplu să fac cumpărături.
Și o să-ți mai dau un exemplu foarte, foarte bun. Ce înseamnă să fii eficient și unde te ajută eficiența asta și acest minimalism de care vorbim. În momentul în care, inevitabil, fiecare zi va trebui să-ți schimbi hainele de pe tine. Dacă ai câte 3, 4, 5 culori, înseamnă că va trebui să le speli separat. Asta înseamnă risipă de resurse și timp mai îndelungat. Dacă ai 3 sau 4 culori, le asociezi.
Da.
Și nu e glumă, e chestie foarte, foarte simplă.
Că și logică, da. La urmă.
Gândește că eu sunt genul de persoană care prin natura activității de consultanță, zbor și călătoresc foarte mult. De câte ori vin acasă după o săptămână de delegație la client, contează că e în România sau în altă țară, imaginează-ți că ar trebui să spăl separat cămăși roz cu cămăși verzi, cu cămăși albe, cu cămăși portocalii, cu cămăși galbene, cu pantaloni de trei culori și tot așa. Aș sta trei zile doar să-mi spăl hainele. Făcând abordarea asta foarte corectă și foarte simplă de business, din nou, minimalistă în sensul ăsta, nu sărăcăcioasă, la mine în maxim două ore sunt toate hainele spălate, bune pentru a fi călcate.
Ok, să continuăm. Am vorbit până acum mai mult despre șifonier, despre haine, despre îmbunătățirea proceselor în acest sens.
Da.
Dă-ne alte idei, alte tips and tricks. Cum ne mai putem îmbunătăți aceste procese la nivel personal?
Bun.
Și în ce zonă trebuie să mergem?
Hai să luăm o zonă în care ne place foarte mult în perioada asta, și anume lucratul de acasă.
Da, da. Și probabil că în perioada asta, adică când înregistrăm noi, dar bănuiala mea este că multă vreme de acum înainte o să trebuiască să lucrăm mai mult de acasă. Sau multe companii vor fi disponibile sau flexibile cu privirea
la lucratul de la acord, pentru că hai să fim serioși. Foarte multe activități administrative de tip back office, servicii financiare, logistică, achiziții, customer support, customer service, se pot face bine mersi de oriunde. De pe un laptop legat la internet poți să lucrezi indiferent unde ești. Poți să fii acasă, poți să fii la părinți, la bunici, pe malul mării, pe marginea unui deal, nu contează, faci la fel același lucru.
Astea să vând bine informațiile astea, știi? Vrei să ai un job care să-ți permită să lucrezi de oriunde, de pe malul mării, de nu știu, în vacanță, de nu știu unde. Acum va fi o realitate, nu va mai fi o chestie de marketing,
nu, chiar e realitate,
vedem în
chiar
online.
Realitate.
Va fi o realitate.
Și uite, dacă vrei argumente suplimentare de marketing, ai scăpat de aglomerație din transportul public, de la metrou, nu mai stai în trafic câte două ore în fiecare dimineață și două ore în fiecare seară. Ok, nu mai ai interacțiunea cu toți colegii, sunt perfect de acord. Dar în același timp, alea patru ore pe care le pierd în fiecare zi în trafic, pot să fac altceva, pot să citesc, pot să fac sport, pot să-mi descoper alte abilități. Și ca să dăm exemple pe partea asta, ce poți face mai bine, dacă tot lucrezi de acasă, recomandarea mea e așa, să-ți creezi un spațiu în care să poți să lucrezi liniștit, în măsura în care l-ai. Și aici vin cu recomandarea să eviți orice spațiu care este frecventat de restul familiei, de tip bucătărie sau sufragerie. Nu știu, găsești?
Adică nu la masa unde mănânci în fiecare
exclus,
zi.
Exclus.
Cum fac eu?
Ideea următoarea, dacă ai, nu știu, o terasă, un balcon pe care poți să-ți montezi o masă, un scaun, de preferință cât mai confortabil, nu știu, ergonomic, directorial, de care îți permite bugetul.
Am o idee. Pot să-ți arăt ce mi-am achiziționat eu în ultima vreme pentru lucratul de acasă și de oriunde, nu, de acasă, de fapt, dar în orice spațiu de acasă.
Arată.
Stai un pic, încerc să-ți arăt, să văd dacă o să se vadă bine pe camera.
Arată. Da, perfect. Este absolut senzațional. Pentru cine nu știe, ce are Adrian este...
Chestia asta, practic, e suport de laptop. Bine, poți să folosesc la mai multe chestii. În primul rând, eu mi l-am luat pentru că am o poziție vicioasă. Am o poziție vicioasă și nu pot să stau cu laptopul cum stau acum. Acum înregistrez cu laptopul, dar e la nivelul mesei. Deci, de obicei, îl pun mai sus și mi-l reglez astfel încât să fie ecranul la nivelul ochilor. Dar, în același timp, chestia asta îmi permite să stau în pat cu laptopul sau, nu știu, oriunde găsesc eu comod, pe terasă, dacă vreau să mă duc, îmi iau chestia asta, mi-o ajustez și pot să lucrez. Deci ar mai fi avut un stertăraș, dar eu l-am scos, că nu-mi trebuie. Uite așa, am un birou mobil.
Birou mobil pe care l-ai, dacă ești într-o zonă unde ai o terasă, o curte, poți să-ți pui, efectiv stai pe iarbă, pui acea masă în fața ta și poți să lucrezi ore întregi.
Da,
pentru
da.
Că, ok, laptopurile au autonomie foarte mare acum și dacă n-ai autonomie, iei un prelungitor de la pe tambur și ai rezolvat problema.
Da, ce îmi place la chestia asta este că dacă vreau, am o zonă în casă, de exemplu aici în bucătărie, am un bar mai înalt și pot să stau și inclusiv din picioare. Bine, eu nu lucrez la laptop cu touchpad-ul și tastatura laptopului. Acum mi-am luat tastatura externă și mouse extern și lucrez așa.
Uite, pentru că mi-e mai simplu. Tocmai ai dat două informații pe care le-ai anticipat foarte bine. Apropo de ce poți face ca să lucrezi mai bine, să fii mai eficient acasă. Uite, dacă ai foarte multe meeting-uri, foarte multe întâlniri pe Zoom, pe Skype sau pe orice altă platformă similară, îți recomand să lucrezi pe cât posibil stând în picioare, având laptopul la un nivel mai înalt și să încurajezi și colegii tăi să facă același lucru. Se va întâmpla un lucru foarte, foarte simplu. Vei scurta ședințele.
Da, nu m-am gândit la asta, serios. Să știi.
Asta am descoperit-o cu niște ani în urmă. Lucram în Norvegia, în petrol și gaze, iar toate ședințele la ei se întâmplau în picioare. Ele spun standing meetings. Birourile sunt reglabile pe înălțime și ți le aduci cu totul la nivelul cât să poți să mai dai niște butoane, să mai dai un slide, să modifici, dacă e cazul, ceva într-un Excel.
Eu nu m-am gândit la asta. Rațiunea mea a fost să am o poziție mai bună. De fapt, am văzut prima oară când am văzut un standing desk ca lumea, a fost la o colegă de-a mea acum vreo 3 ani de zile și comandase de pe Amazon. Deci pe birou ei, noi aveam fiecare câte două stații de lucru și două monitoare separate. Deci nu puteai să pui nu puteai să ai o stație de lucru și două monitoare, trebuia să, pentru că erau două rețele diferite. Bine, există niște dispozitive, până la urmă ea a reușit să lucreze, dacă nu mă înșel, cu un singur monitor și schimba monitorul,
da,
stația.
Da, sunt soluții, dar da. Nu neapărat ușor de
configurat. Nu era ca. Da, și a luat un standing desk. Există standing desk-uri care sunt telescopice și reglabile pe înălțime. Și ai loc unde să-ți pui practic monitorul sau monitoarele și ai undeva mai jos unde să-ți pui tastatura. Și poți să le reglezi. Bine, sunt unele mai șmechere care sunt reglabile dintr-un buton. Foarte interesant.
Să știi că și alea șmechere de care spui tu, prima dată am adus în România așa ceva, undeva prin 2010, dacă mi-aduc bine aminte, când am mutat din Marea Britanie, România, un centru de servicii de IT, de suport, pentru unul din primii mei clienți. Doar că ei l-au trimis jumate dezasamblate, trei sferturi stricate și au trebuit schimbate motoraje.
Da, sunt foarte interesante, foarte interesante. Și setup-ul? Setup-ul, ca să termin ideea, setup-ul nu se termină aici. Ce am văzut la colega respectivă, bine, ea era o americancă, este o americancă, de fapt, știa de unde să-și le cumpere, avea acces la Amazon.com și le livra în România la vremea respectivă, un pad pentru picioare. Și tot setup-ul ăsta era pentru, na, gândit pentru a sta mai bine la birou, sănătos. Dar sunt foarte multe avantaje de a sta în picioare când lucrezi.
Bun. Asta cu statul în picioare e utilă, ți-am zis, mai ales că îți scutește dorința de a te întinde foarte mult într-o ședință. Că ce am descoperit și în zona de training, și în zona de consultanță, și în interacțiuni cu foarte multă lume în ultima perioadă, ședința este la fel de lungă, fie că este într-o sală, într-o clădire clasică, fie că este online. Și la un moment dat ajungi să stai toată ziua în ședință și nu mai ești productiv. La fel, noi avem o recomandare pe partea asta de process improvement, adu în ședința respectivă doar oamenii de care ai neapărat nevoie. La fel cum în mail-urile care se trimit în toate organizațiile, este foarte, foarte multă lume în CC.
Deci, stai așa să luăm puțin de la capăt, că pornim al subiect. Noi îi spunem netichet, da? Adică când eticheta în online, tu știi foarte bine. Deci mai zi o dată cu e-mail, când scriu un e-mail, să pui în CC, da?
Când scriu un e-mail, doar persoanele care chiar sunt interesate de acel sau au ceva de comentat, de răspuns la acel mail. Eu asta am făcut-o ca și soluție de process improvement pentru cei care se plângeau că au foarte multe probleme cu spațiul liber în căsuța de mail. Și mă uitam că au zeci de mii de mail-uri din care n-au șters nici unul de când s-au angajat. Și uite, asta e un exemplu foarte bun de cum poți să faci lucruri mai bine pentru tine. Dacă tot ești acasă, dacă tot lucrezi de acasă, alocă-ți timp și fă curat în mail-uri. Mi-e greu să cred că dacă ai un mail care este din 2010 sau din 2000X, 7-8 ani, 10 ani mai târziu, tu chiar
bine, poți să salvezi toate e-mail-urile într-o bază de date, ca să zic așa, să le exporți din căsuță și le salvezi în altă parte și le, nu? Și le ștergi din clientul de e-mail.
Imaginează că am văzut suficient de multe cazuri unde desktop-ul, dacă ți-l arăt și vrei să dai un click, nu găsești un spațiu.
Eu am apreciat întotdeauna oamenii care aveau inclusiv căsuța de e-mail bine organizată pe foldere. Și mi s-a întâmplat de multe ori să văd ecranul cuiva sau să fiu invitat să lucrez la ceva pe ecranul cuiva și să fie mail-ul deschis și să văd foldere acolo pe fiecare subiect. Mi se pare un mare lucru și te ajută foarte mult să fii așa organizat, inclusiv în acest sens, să ai în e-mail foldere speciale pe subiecte. Și ce mișto, că cele mai multe aplicații îți dau o grămadă de opțiuni, adică cum e Outlook-ul, ai o grămadă de opțiuni acolo pe care nu știu dacă le folosești odată, nu știu, multe dintre ele n-am folosit niciodată, dar sunt foarte multe ca să te ajute la productivitate.
Sunt foarte multe și sunt foarte utile. Bine, acum pentru cei care vor să ducă într-o zonă foarte extremă, am văzut un exemplu în sensul ăsta, un consultant foarte, foarte experimentat cu foarte mulți ani, nu e român tipul, citea un ziar și avea și un stilou în mână. De câte ori citea un articol, punea o bifă ca la mail, Marquez Reed. Și mi s-a părut absolut senzațional cât de multă disciplină poate să aibă omul ăla în el, că până și un articol într-un ziar îl consideră ca fiind ceva rezolvat în ziua respectivă. Și asta mă duce la următorul calup, următoarea recomandare sau următorul set de tips and tricks. Dacă tot ești acasă, dacă tot ai foarte mult timp economisit de la transport, de la ședințe sau de la orice altceva, fă-ți o listă de activități, de obiective ale zilei pe care să le îndeplinești. Nu știu, unul foarte simplu. Vrei să ștergi de praf două rafturi din bibliotecă, dar asigură-te că până seara l-ai făcut și nu te culci când faci chestia asta. Pentru că amânarea este o chestie care te duce să devii până la urmă leneș și să nu-ți
vezi. Dă-ne un tool pentru listele acestea de făcut. To-do list. Tu ce folosești?
Acum, sincer, sunt mai multe variante. Poți să faci varianta dacă ești creativ cu agenda să scrii, dacă îți place să scrii foarte multe. Poți să le ai lipite pe un whiteboard, pe un panou de plut acasă, sau poți să-ți desenezi pe un perete cu o vopsea rezistentă la marcare de tip whiteboard, sau poți să folosești variantele digitale de tip Google Calendar, de tip Pomodoro, de tip planificarea din Outlook, orice îți convine. Până la urmă sunt o grămadă de tool-uri, nu e important ce tool folosești, important e să folosești ceva care dă rezultate.
Așa cred și eu. Eu, de exemplu, am încercat foarte multe tool-uri în acest sens. Am încercat să fac și cu Outlook, nu mi se pare foarte prietenos, nu știu de ce. Este o aplicație de la Microsoft care chiar se cheamă To-Do, Microsoft To-Do. Iar acum am găsit o chestie foarte mișto, se numește any.do.
Da, o știu, e simplă, e drăguță, e foarte ușor de...
Și merge cu Google Assistant, care mi se pare un mare lucru. Adică eu am început să folosesc Google Assistant din ce în ce mai mult, să spun telefonului, te dau mici comenzi, iar chestia asta, știi, adaugă-mi în lista cu tare, să fac cu tare lucru, mi se pare foarte utilă.
Uite, tot apropo de ce ziceai tu, că ți-ai luat mouse, tastatură externe pentru laptop. O altă recomandare, un alt tip, dacă vrei, sau tips and tricks în continuare. Pe cât posibil, dacă ai un laptop cu ecran foarte mic, nu știu, 10-12 inci, ia-ți un monitor extern și un set de mouse, tastatură cu care să lucrezi în fiecare zi. Îți protejează foarte, foarte mult ochii. Și îți asigură și o postură corectă, pentru că cu cât ecranul e mai mic, lucrând un număr de ore, tentația este să vii foarte aproape de el și să începi să te cocoșezi efectiv.
Păi asta am pățit eu și de-aia am început să-mi iau tot felul de lucruri. La monitor extern încă caut o soluție, unde să-l pun, pentru că am un monitor destul de, un display destul de mic pe acest laptop.
Îți dau o soluție foarte simplă. Găsește un perete care să fie rezistent, asta înseamnă cărămidă sau beton. Îți iei un suport, îți iei un suport și îl prinzi
în
perete.
Da, asta e ideea foarte bună. M-am gândit și la asta. Și plus poți să-ți iei un ecran mai mare și să-l folosești pentru mai multe lucruri, nu doar pentru lucrat.
Sau poți să lucrezi cu două ecrane. Uite, apropo de asta cu două ecrane, dau din experiența altor proiecte. Client de-al meu, zona de centru de servicii, da? Oameni care procesează facturi, comenzi, ordine de plată, documente în general standardizate, au un monitor pus pe varianta landscape și unul pus 90 de grade în sens invers, iar pe cel care este pus în mod portret au deschis totdeauna documentele de tip comandă, factură și toate cele, astfel încât să vadă tot documentul cap-coadă fără să interfereze cu restul de de ecrane și de aplicații deschise. Și poți să faci asta cu un ecran extern, dacă nu ai decât un laptop și nu vrei să ai două ecrane.
Wow, foarte interesant. Ok, ne mai dai tips and tricks?
Vă mai dau, că mai am. Uite, încă un aspect pe care îl recomand și mai ales că dacă acasă sunt și copii și tu știi foarte bine că ai doi copii care sunt foarte curioși. Pe sub birou sau pe sub masa pe unde ai montat laptop, desktop, monitor, mouse, tastatură, e bine să ai ordine în tot ce înseamnă cabluri și să fie toate cât mai strânse ca să minimizezi riscul de împiedicare accidentare.
Mai sunt o grămadă de accesorii pe care le poți cumpăra în sensul ăsta. Eu știu că
și care costă aproape nimic fiecare. Vorbim de un buget echivalent în lei, în dolari sau în euro, nu știu, maxim 100 de lei, echivalentul a 20 de euro, 20 de dolari, care până la urmă...
Și îți fac viața foarte ușoară. De exemplu, prima oară când am avut un birou cu foarte multe cabluri, foarte, foarte multe cabluri, am avut băieții de la IT, au venit cu niște chestii care le-au prins pe toate într-un singur mănunchi. Deci trebuiau cabluri mai lungi, dar era unul singur și puteai să-l manevrezi mai ușor și ajuta la urma urmei.
Ajută și să știi că eu am înțeles cât de importantă e zona asta după ce eram într-o ședință la un client cu niște ani în urmă, iar în sala de alături era foarte multă mișcare, era o ședință foarte dinamică și cabluri întinse pe podea, nemascate, neprotejate, nimic. Se împiedică unul din participanții la ședință care a avut neșansa să se accidenteze lovindu-se de un flipchart. Rezultatul a fost o mică fractură de piramidă nazală. Și am zis, ok, bun, ăsta a fost ceea ce spune americanul near miss, pentru că putea să lovească cu o altă parte mai sensibilă de tip un glob ocular și putea să rezulte daună suficient de periculoasă.
Total.
Motiv pentru... Da, exact, daună totală. Și acolo este one time, adică aia nu poți să o repari, rămâi cu ea până la final. Știu că este cumva credința noastră că nu se poate întâmpla nimic, că suntem atenți toate cele, dar sunt lucruri care chiar trebuie să...
Mai bine ți-ai măsuri, adică gândirea mea este de ce să-ți asumi un risc când poți să faci ceva care nu ți-a... N-are nici... Poate nu implică foarte mult efort sau resurse și să nu mai ai riscul deloc. Cel puțin așa gândesc eu.
Exact. Tot la categoria recomandări. Ce spuneai și tu? Acele dispozitive, acei suporți pentru picioare ca să stea picioarele într-o poziție adecvată. Se găsesc pe toate magazinele și pe toate platformele online și în România și, din nou, sunt cu niște costuri absolut decente. Dar hai să nu uităm de un alt aspect foarte important, scaunul pe care stai și poziția pe care
ai la birou. Iarăși, eu spun de experiență. Foarte, foarte important. Și tot timpul la, la birou la mine, mi-am schimbat scaunul de mai tot timpul. Mi-am schimbat scaunul pe care l-am primit. Știi că eu când îmi iau, îi primesc un job nou, sau schimb jobul, mă duc și există totul acolo, dar scaunul, de obicei scaunele care sunt la birou sunt acele scaune, mă rog, de-alea, cum să le zic, rota, da, pe roți, cu mânera aici, foarte moi, se lasă foarte mult în spate și mai tot timpul mi-am schimbat scaunul și am făcut un mare, o mare chestie din asta, să am un scaun mai ferm, să pot stau bine, să pot sta bine.
Uite, tot asta legat de ce să faci mai bine. Dacă tot stai foarte mult la birou, trebuie să ai și ceva hidratare lângă
tine. Asta am învățat tot de la americani. Tu ce am învățat? Îmi dau seama că am învățat foarte multe de la americani. În armată, mai ales în organizațiile astea NATO, unde dai de mulți americani, ei se deosebesc de ceilalți prin faptul că mereu au după ei o sticlă de apă. Mereu, mereu, mereu. Rar vezi un american care se intre într-o ședință fără o sticlă de apă. Fie că a primit-o, de exemplu, dacă este o conferință sau un meeting organizat, de obicei se pune la dispoziție sticlă de apă, dar dacă, nu știu, mergi la biroul lui sau, nu știu, ești în vizită la el, să zic, cum călătorim noi. Eu din Franța acum mă duc pentru ceva în Polonia și acolo sunt niște americani care avem o ședință, ei o să vină cu sticla de apă după ei și au chestia asta din trainingul de bază.
Da, da.
Și știi cum își, bine, în Europa mai puțin, dar la ei în bazele lor militare, știi că le-au puse la toaletă acele charturi cu în funcție de ce culoare e urina și dacă are o culoare prea galbenă, n-au băut suficient apă și să meargă să
Dar și ăla este un mod foarte simplu prin care ei se verifică foarte ușor dacă sunt la un nivel corect. De ce? Pentru că odată ce ești deshidratat, îți cade atenția și mai ales pentru cei care sunt cu activități care necesită concentrare. Și aici mă refer inclusiv procesare de facturi sau de documente financiare contabile. Să pui o virgulă sau să inversezi două cifre, da, poate să fie catastrofal pentru organizația în care lucrezi.
Eu, de obicei, foarte, foarte bun. Eu l-am adoptat, l-am văzut, mi-a plăcut, l-am adoptat. Și m-am obișnuit așa și tot timpul merg cu sticla de apă după mine. Apropo de acest lucru, luați-vă o sticlă de apă, nu din plastic, dacă se poate, pe care să faceți mereu refill. Eu așa fac și e foarte, foarte util.
Știi care e ideea? Decât să fie lipsă, o preferi
la urma urmei, da, sigur. Dar dacă a la lung, mai bine ții o sticlă de care să faci refill și să nu fie de plastic. Asta ar fi recomandarea mea.
Bun, ca să mă întorc la alte recomandări apropo de lucratul de acasă, vorbeam de cum să arate biroul, să fie într-un spațiu adecvat. Vin cu o recomandare cu bătaie puțin mai lungă, cu perspectivă. Foarte mulți probabil că își vor dori să lucreze mai mult timp de acasă sau vor primi această oportunitate sau
ce, sau challenge
de la angajator. Sau challenge, da, foarte adevărat. Și recomandarea e așa, gândiți-vă și luați în calcul și începeți să faceți acțiune concrete în sensul ăsta de a vă lua o casă, o unitate locativă suficient de mare unde să aveți cel puțin o cameră care să poată să se transforme în birou, în care să nu fiți deranjați și dacă și voi și partenerul de viață aveți același stil de lucru, trebuie să existe două camere total diferite.
Asta ar fi, da, chiar pentru oamenii care se gândesc a la lung la acest lucru, dar totuși, cred că iarăși am mai discutat despre acest lucru, freelancerii vă spune, păi nu, noi nu, la noi nu e nimic nou sub soare, noi lucram de foarte multă vreme de acasă, doar că eu cred că acum lucrurile vor fi puțin diferite, sau bine, sunt deja diferite.
Eu sunt freelancer până la urmă și am fost freelancer de multă vreme. Da, am lucrat de acasă foarte mult timp. Da, gândește că pentru tine, de exemplu, da, voi sunteți patru acasă. Dacă trebuie să lucrați unii la teme, unii la meeting-uri, alții la alte discuții online, în același spațiu, la un moment dat este haos, nu mai înțelege nimeni.
Da, așa este. Ar fi ideal să ai o cameră în plus.
Și ca să pun un pic cireașa de pe tort aici, vă recomand să luați în calcul o casă cu ceea ce se numește foarte simplu numit curte, gazon, spațiu liber, foarte mult. Adică mai puține apartamente la bloc, mai puține garsoniere sau dacă e apartament să aibă
măcar sau măcar o terasă mare.
Sau o terasă mare. Bine, acum cu terasa mă uitam, de exemplu, și ieri în București. Eu am vrut să lucrez efectiv din mini-curtea pe care o am, doar că a început o furtună foarte frumoasă. Dacă aș fi avut o terasă care ar fi putut fi închisă, puteam să lucrez în continuare, puteam să văd în continuare tot ce aveam de făcut, știi? Așa, dacă ești într-o garsonieră, e foarte complicat.
Asta apropo de planning pe termen lung. Hai să dăm pe și lung, da, o ultimă recomandare, nu, dar nu înainte să spunem că multe din aceste recomandări se găsesc în cursul nostru, pe care noi, seria de cursuri pe care noi am numit-o Mentor. Pe site la mine puteți găsi primul curs din această serie, care este un mini curs, aș putea spune, sub o oră. Sunt practic 4 interviuri cu mine, cu Cezar, cu tine și cu Andrei.
Și cu Andrei.
În care fiecare dăm așa un flavor. Vorbim puțin despre fiecare, despre domeniul lui de activitate. Cursul este în limba engleză, și Mentor 1 și Mentor 2. Iar la Mentor 2.0 aveți la momentul de față peste 4 ore de conținut video, audio-video de înaltă calitate și urmează să mai adăugăm conținut. Deci dacă ți-l iei acum cursul, automat vei primi și update-ul. Deci intrați pe site la mine, adrianmulariu.ro, la secțiunea cursuri, luați cursul Mentor 1.0 gratuit dacă nu l-aveți deja. Și doi, găsiți acolo link pentru cursul Mentor 2.0. Și Ștefan, ultima recomandare, te rog.
Ultima recomandare. O să mă întorc un pic la ce vorbeam inițial, pe acea mare debarasare. Dacă tot sunteți acasă și tot lucrați de acasă, indiferent că e o perioadă cu sau fără lockdown, folosiți timpul liber, ăla când vreți să vă relaxați, așa zis, sau odihnă activă, să faceți curat în tot ce aveți în jurul vostru. Tot ce e inutil, tot ce nu vă mai trebuie, e momentul perfect să renunțați la ele. Și s-ar putea să aveți o surpriză. Odată ce ați eliberat din spațiu, din casa în care locuiți, să creați acel spațiu de care aveți nevoie să fie punctul de lucru, biroul de acasă, să găsiți spațiu pentru el. Și ăsta e un prim pas care vă poate ajuta foarte simplu, cu niște costuri zero, să fiți productiv și eficient de acasă.
Super! Mie mi se pare foarte interesant ce ai spus tu acum, mai ales că pe termen lung, practic dacă știi ce vrei, știi cum să te organizezi tu personal, știi cum să fii mai eficient, mai productiv, salvezi o grămadă de timp, efort și bani.
Exact. Și mai dau o recomandare, apropo de cei care au cel puțin un autovehicul acasă, asigurați-vă că e în stare de funcționare, indiferent dacă lucrați de acasă o săptămână, două, trei, dacă o aveți în fața casei, în garaj, în curte, în fața blocului, mașina trebuie să plece la prima cheie. Gândiți-vă că la un moment dat poate să facă diferența între a rezolva o situație urgentă și a fi într-o situație limită.
Da.
Drept urmare, ocupați-vă să fie curată, spălată, cu combustibil suficient în rezervori, chiar dacă nu
asta chestia cu combustibilul. Mi se pare foarte interesantă și o nuanță foarte importantă între a circula cu rezervorul aproape gol sau cu rezervorul aproape plin mereu. Și o chestie doar de o singură lună să-ți faci un plin și apoi să te asiguri mereu că ai plinul făcut, ci nu să alimentezi când ai ajungi pe roșu.
Uite, să știi că eu am învățat chestia asta din experiență, cum zice americanul, la modul de hard way. Eram la un moment dat, cu niște mulți ani în urmă, pe autostradă în Germania și mai aveam foarte puțin combustibil. Când am ajuns în benzinărie, computerul de bord al mașinii mai spunea 10 km. Ești conștient că dacă benzinăria în care am ajuns era închisă, eu acolo rămâneam blocat și trebuia să mă o să car cu canistra
de undeva. Da. Sunt chestii mărunte așa care, nu știu, adunate îți fac viața mult mai ușoară sau fac o diferență în viața ta. Ceea ce Trebuie să le știi, da, da. Nu știu, să le iei în calcul. Și mai, dacă mai ții tu bine în minte, când vorbeam despre mentor, seria de cursuri mentor, înainte să le filmăm și povesteam, de fapt, noi am vrut să dăm în aceste cursuri informații care nu găsești neapărat în altă parte. Nu, sunt informații despre care nu vorbește nimeni sau nu ți le spune. Sunt chestii mărunte care zici că la prima impresie, a, nu contează sau lasă că îmi dau eu seama, dar dacă le știi înainte și ești pregătit, salvezi o grămadă de timp, efort, bani.
Exact. Și uite, apropo de recomandări, pentru cei care au chef să înțeleagă de ce zona asta de eficiență este importantă, eu nu recomand de obicei filme, dar acum o să fac o excepție. Și recomand unul singur, cu George Clooney în rolul principal, legenda Up in the Air. Pentru el, el care zbura Up in the Air, da? Călătorul frecvent de business. Și are o replică la un moment dat că prin modul în care își organizează bagajele, prin modul în care își organizează tot ce care după el în fiecare deplasare, salvează niște foarte multe zile în fiecare an. Asta dusă în viața personală, fiecare 5, 10, 20 de minute salvate în fiecare zi, când vine vorba de încălțăminte, de haine, de cum e așezat biroul tău, este timp pentru tine, în care poți să faci orice, poți să dormi mai mult, poți să citești mai mult, poți să faci sport, poți să gătești, poți să stai cu copiii, cu soția, cu familia. E timp pe care îl folosești
și îl câștigi
pentru tine.
Nu poți să cumperi timp, da? Dar poți să-l câștigi prin ceea ce faci, astfel încât să ai mai mult timp pentru ceea ce e cu adevărat important.
Pentru că 24 de ore avem cu toții. Nimeni n-are 23 sau 27 sau 32.
Fiecare folosim într-un mod diferit. Ștefan, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat să vii la mine în podcast. Pentru cei care
îți mulțumesc
și te mai aștept, să vedem, o să vedem cum...
Hai să copiem ideea pe care ai lansat-o cu Cezar într-un episod anterior. Hai să facem asta, nu știu, o dată pe an. Sau din
până acum luni. Cu toți cu care am înregistrat aceste episoade, în discuții sau după, în discuții înainte de înregistrare sau după, au zis ok, hai să mai facem unul, să discutăm și despre XYZ sau să vedem un fel de progres.
Hai să-ți lansez o provocare, de fapt două. Prima ar fi, hai să facem una din asta în variantă live cu echipa de la Mentor.
Am în gând și asta, am multe planuri pentru când vine în țară.
Exact. Și pentru când te întorci în țară, după ce știm foarte bine că se va întâmpla în toamnă, noua ediție masterclass cu tine, cu Andreea de la School of Manners și cu Andrei, hai să facem ceva de genul ăsta, cumva poate e un rolul de, nu știu, reporter, cel care vă ia un fel de interviu, din perspectiva faptului că am trecut și ca participant, și ca musafir, cam prin toate evenimentele voastre. Și am niște multe întrebări simpatice să vă pun, apropo de evoluția voastră.
Da. Îmi aduc aminte când, la primul eveniment, când te-am cunoscut pe tine. Era vară, sfârșit de august, și cred că era chiar primul sau al doilea eveniment pe care l-am organizat cu Andrei. Și
dacă era chiar primul, aminte,
pentru
era chiar
că primul a fost cu participare so and so. Adică aveam vreo 30 și ceva de locuri în sală și nu s-a ocupat. Și al doilea am avut la același număr de locuri și a fost sala plină. Și apoi la al treilea a fost iarăși mai puțin. Nu știu exact de ce. Dar mă rog, era sfârșitul lui august. Dar mi-aduc aminte când ne-am cunoscut. Da.
Și stau și mă uit în spate la tot parcursul ăsta, care până la urmă e un alt proces, dacă e tot să vorbim de zona asta de procese. Și mă uit că și voi ați aplicat foarte multe lucruri mărunte care v-au dus din ce în ce mai departe. Și o să fac această închidere, un corolar, ca să zic așa, este foarte simplu să faci pași mici care să te ducă din ce în ce mai departe. E ușor să zici, vreau să fac o schimbare radicală. În practic e mai simplu să faci pași mărunți în fiecare zi, schimbări mărunte în fiecare zi și să vezi pe măsură ce te uiți în spate ce
de departe ai ajuns. Apropo de acest lucru, azi dimineață vorbeam cu Andrei și mi-a spunea el, băi, să știi că eu am încetat să mă uit la ceas, măsor doar progresul făcut. Adică dacă a trecut ziua, am învățat ceva nou, am aplicat ceva interesant din ce am învățat, se vede că mergem pe o pantă ascendentă, da, atunci e ok. Adică și partea asta cu obiective și să te stresezi foarte mult, să le îndeplinești, pentru că la un moment dat îți pui niște obiective care nu le poți îndeplini și îți faci mai mult rău când îți scrii acele obiective și sunt prea mari, nu știi exact dacă poți sau nu poți să le ajungi, dar te chinui foarte mult să le ajungi acolo și vei să faci salturi uriașe. Pe de altă parte, dacă ești mai relaxat, cum am ajuns eu să fiu, probabil și Andrei la fel, într-un anume fel, mă rog, Andrei are alte proiecte, dar în materie de proiectul Etiquette Training sunt destul de relaxat, nu mai vreau să mă stresez așa cu timp, vai, trebuie să se întâmple cu tare lucru până la cu tare eveniment. Nu. Știu ce am făcut până acum, știu ce a fost bine, ce n-a fost bine, știu ce am de făcut înainte, învăț mereu cum să fac lucrurile mai bine și lucrurile se întâmplă. Adică de cele mai multe ori când m-am stresat mai puțin, s-au întâmplat mai multe lucruri.
Da, de acord. Contează cum îți aloci energia și cum pui focus pe lucruri. Dar vorba americanului din nou, keep up the good work, e foarte bine ce faci, este minunat ce ați adus în România tu și cu Andrei și din demersul ăsta mă bucur să fiu și o parte.
Mersi mult, mersi mult pentru susținerea ta. Mult. Dacă ți-a plăcut acest episod, like, share, follow, subscribe și comentariu, să știi că numai așa mă poți ajuta, doar dacă dai un like la acest video și dacă îl dai și la prietenii tăi și ne auzim în episodul următor. Pa, pa!